Hei, visste du at Jesusfellesskapet starter en ny bibelskole til høsten? Den heter Jesusskolen og starter den 3. september. Gå inn på jesusskolen.no for mer informasjon.
God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Hyrdepodden. Nå vi i gang etter en nydelig sommer, eller ja, altså det har ikke vært strålende sommer, men vi har forhåpentligvis hatt en nydelig sommer, selv om ikke sol har skint sånn som vi håpet på. Jeg sitter altså i vårt ringestudio her i Evangeliekirken i Bergen, med mine herlige kamerater. Det blir kamerater i dag.
Det blir kamerater i dag.
Ja. Hei alle sammen.
Hei.
Har vi det fint?
Ja.
Jo da.
Jo da.
Nok en gang så kjører vi hyrdepod med hyrdefolk som bare sier ja, alt
er
fint.
Ja, alt er fint.
Jeg må nå få over denne.
Må du få høre litt mer. Har sommeren vært ok?
Vi har hatt en veldig god sommer. Har to småbarn og en på vei, og da det klart at det blir ikke liksom fullfrest utlandet å styre på, men hyttetur og norgesferie har vært helt ypperlig for oss.
Det er passelig for småbarnsfasen.
Batteriene er ladet, og ja. Barna har vært fornøyd, så da vi fornøyd.
Det er ikke bare det, skal jeg si deg.
Ja. Gode ting. Godt ja, da, vi har også hatt en god sommer. For oss som ikke har barn og aldri har hatt barn, så har vi jo fordelen av å kunne reise til utlandet, for eksempel.
Ja,
tur til Albania, besøke misjonærkammerat, og sol, sommer og bading, fjelltur og alt mulig der. God norgesferie også, selv om været ikke var helt så stor og sånne ting. Og, nei, en veldig bra sommer. Og så, ifølge min kone så var et av høydepunktene i årets sommer var et besøk vi hadde i Oslo, men da gir jeg ordet over til Sverre.
Det var det voldsomt.
Sverre, hva det som har skjedd i sommer?
Ja, hun sa faktisk det her forleden.
Det var jo veldig hyggelig, ja.
Men det var jo egentlig forrige sommer det skjedde.
Ja da, litt langsom, men, ja. Men jeg har vært på kjærestesommer i sommer. Jeg vel litt privat og litt langsom med det, men det har jeg hatt. Det var veldig hyggelig.
Ja.
Og da var Fredrik og Ingeborg innom.
Det var veldig, veldig koselig.
Et av høydepunktene i den ferien.
Mm. For også.
Din kjære er jo en trofast lytter til Hyrdepodden, så du får sende henne en liten hei da.
Ja, hei. Jo, kom igjen. Liten kjærlighet.
Ja, en hei fra meg også, ja.
Vi snakkes.
Vi snakkes!
Nei, nå var vi på en annen kanal.
Liker deg, Sverre.
Men altså, for å slå det helt fast da, fordi siden han fortsatt litt ulen, Sverre har da fått seg kjæreste, og det blir med å bli veldig offentlig.
Ja da,
og det er en herlig dame som vi har fått møte litt en del av oss, og som vi
så
allerede har lært
kjekt.
Oss å sette stor pris på.
Ja.
Takk for det.
Så der var dere i sommer, Fredrik Ingeborg og...
Ja, en tur innom der, et overnattingsbesøk, det var veldig koselig.
Nei, men så kjekt. Vi i familien L... For de som ikke vet hva familien L er, så er det altså en YouTube-vloggkanal som vi har laget for å vise litt liv og røre inne på YouTube. Så de som ikke følger, må gå inn og sjekke ut familien L. Men vi i familien L har altså vært på Sørlandsturné, og vi har vært innom tre forskjellige stevner, kristne stevner. Vi har aldri vært på sånne stevner før, synes det var veldig kjekt å få oppleve det. Veldig positive opplevelser, og så har vi vært i Nordfjord. Med Nord-Europas bratteste sjøklippe i vår frontvindu, denne nydelige hornelen som er.
Fantastisk utsikt der.
Ja.
Nydelig natur.
Så vi er godt fornøyd og veldig klar for høsten, kjenner jeg. Jeg er jo alltid klar for det. Jeg lever for hverdag. Det er jo noe min ektemann lever jo for ferie.
Så, ja, som sin bror.
Som sin bror.
Ja, det er alltid litt vondt når ferien er ferdig, men sånn er det.
Så, men jeg synes det er veldig kjekt å være i gang igjen. Og det betyr at vi er i gang igjen med masse spenn og gøy i Jesusfellesskapet. Vi sitter og lager møteplaner og høstplaner og gleder dere til høsten, dere som er i Jesusfellesskapet. Og dere som gjerne kommer på besøk, det skjer masse bra utover høsten. Så følg gjerne med på nettside og på sosiale medier, der lekker vi litt informasjon fremover. Yes, da er vi i gang med Hyrdepodden.
Vi er det,
Vi har hatt noen kjempefine prater i vår, og vi kommer til å fortsette en episode i måneden i høst også. Vi har fått veldig mye god tilbakemelding. Når vi var rundt på stevner i rundt omkring, så får vi folk som hører på alle podcastene våre, mm. men folk, jeg hører på Hyrdepodden. Og da vet jeg jo, det folk som opptatt av denne tematikken, og står og har omsorgshjerter, og står i gjerne samtaler med folk, og, eller går gjennom prosesser selv. Og det utrolig fint å høre disse tilbakemeldinger. At dette styrker, dette støtter, dette åpenbare ting. Så takk til dere som kommer og sier og forteller at dere lytter på, og at det betyr noe for dere. Det veldig kjekt. I dag så skal vi inn i et landskap som jeg vil tro er, jeg tror dette her, det et av hoved, ikke dette et av kjerne, temaene vi nødt til å så alltid gå inn i hvis vi, i våre egne liv, i løpet av livet, i relasjoner eller i samtale med andre, så er dette et stort, viktig tema vi må bli gode på, folkens.
Mm. Jeg vil nesten si det er en forutsetning for at vi kan gjøre noe av det vi gjør.
Ja, ja, godt sagt, Vegard.
Absolutt.
Vi skal snakke om tilgivelse i dag. Og vi skal først gå litt inn i liksom teologisk betydning og hva det betyr og hva det ikke betyr og hva, ja. Så skal vi gå litt videre inn i en sånn praktisk hvordan kan det se ut, hva som er ja, praktiske løsninger og hvordan ja, det fungerer i livet da. Så jeg gleder meg veldig til å høre deres hjerter, kjære venner, på det. Så jeg vil utfordre Fredrik først til å ta oss litt med sånn teologisk sett. Hva er, for du underviser jo dette på Bibelskolen.
Gjør det, sikkert sværere en del også, men ja, vi toucher innom ganske mye. Men jeg gjør jo det. Jeg vil jo si, tilgivelse er jo en sånn ting som, det er få ting, det er så mange misforståelser rundt som tilgivelse. Men jeg har ikke lyst til å begynne der, for jeg har lyst til å begynne med at tilgivelse er en og alene basert på den prisen Jesus betalte.
Begynner i korset.
Ja, vi begynner med korset. Altså, vi kommer alltid tilbake til korset. Og for de som kommer på besøk til Jesusfellesskapet nå etter hvert, så har vi fått et fantastisk
fint nytt kors.
Kors i fronten i kirka, som vi synes er så herlig, for vi liker at korset er i sentrum. Vi har veldig ofte så lett for som kristne å tenke Jesus døde for alle synder, og det er helt sant. Jesus døde for alle verdens synder. Og så fokuserer vi det veldig ofte da på at Jesus døde for mine synder. Og det er helt sant. For jeg trengte tilgivelse og trenger tilgivelse for mine synder. Men Jesus døde også for alle andres synder. Og da kan vi, du tenke, ja selvfølgelig. Men i det så ligger det også at Jesus døde for det, alle de syndene andre har gjort mot deg. Ja. Det er liksom det vesentlige i forhold til det med tilgivelse. Tilgivelse er ikke en følelse. Tilgivelse er ikke å finne inne i seg selv et eller annet grunnlag for at kanskje jeg kan forandre mening om en person, eller ta meg sammen på et eller annet, eller late som noe ikke har skjedd, eller noe sånt. Tilgivelse er en viljeshandling basert på at Jesus har betalt prisen for dette, derfor skal jeg få slippe å bære konsekvensene. Han kan få det, og så kan jeg få hans legedom for dette i stedet. Det er hele grunnlaget. Til og med, altså jeg har det i en eller annen perm, altså, til og med en ikke-kristen psykolog, jeg leste en artikkel av for mange år siden, overskriften på hans artikkel var «Helse i hver tilgivelse». Den har jeg liksom hengt meg litt opp. Det er god, mental, psykisk, sjelelig, åndelig helse henger veldig mye på tilgivelse. Både å ha tatt imot tilgivelse for egen del, og vite at man er tilgitt, og at man ikke går rundt og bærer på all skyld og skam for alt mulig man har gjort selv, men også det å gi ut da tilgivelse i forhold til alt som har blitt gjort mot en, så en skal slippe å bære skyld og skam og ansvar for det som egentlig faktisk ikke var ens egen skyld eller skam eller ansvar på noen som helst måte, men har blitt lagt på en opp gjennom livet. Så det er jo litt sånn det teologiske grunnlaget. Og i det så ligger det også at tilgivelse vil ikke si at noe er greit. Hvis noen tenker, ja, men jeg kan jo ikke tilgi dette her, for dette var helt forferdelig galt. Og det er det som er poenget. Hvis noe er greit, så trengte ikke Jesus å dø for det.
Akkurat.
Altså, tilgivelse handler ikke om at noe er greit. Tilgivelse handler om at noe kan ha vært alt fra litt galt til helt grusomt forferdelig.
Ja.
Og derfor døde Jesus for det, og derfor kan vi tilgi det. Du finner ikke grunnlaget for tilgivelse inni deg selv.
Nei.
Verken din egen tilgivelse eller å tilgi andre. Det er fullstendig umulig.
Ja, som vi ofte sier, urettferdig. Jeg synes det ordet et sånt godt ord. Fordi det, det kan ikke rettferdiggjøres det som blir gjort. For av og til det et godt ord på ting som blir gjort som det helt... Det kan ikke bli rettferdiggjort, sant? Men det jo der Jesus kommer og en full rettferdiggjørelse og renselse for alt som blitt gjort. Og han, i det så finnes det frihet. Men vi klarer ikke det selv i oss selv.
Det bare en ting som renser ifra all urettferdighet, og det Jesu Kristi blod.
Ja.
Ikke mine følelser, ikke mine tanker, ikke min vilje, ikke noens
oppførsel. For det kan føles så feil, og så vanskelig, og så vondt. Og det skal vi jo gå inn i litt senere, kanskje. Men ja, men allikevel så går det.
Ja. Og det går på for meg jo altså at tilgivelse har nesten på en måte ikke noe å gjøre med hvem som gjorde hva mot meg. Jeg sier bare nesten, for det jo selvfølgelig fordi noen gjorde noe mot en, enten det var en engangshendelse eller noe som skjedde gjennom en lang oppvekst eller whatever. Men tilgivelse har først og fremst å gjøre med ønsker jeg å bære på dette her, eller ønsker jeg å slippe å bære på dette her? Mm. Altså, det der dynamikken ligger.
Ja,
men den gjorde det, den gjorde det. Ja, ok, det kan godt være det. Men vil du ha det da? Er dette en bagasje du har lyst til å bære med deg? Er dette konsekvenser du har lyst til å leve med i ditt liv? Eller skal Jesus få lov å ta det og komme med legedom og forandring i forhold til dette? Mm. Det er liksom hele greia.
Ja. Fordi, kan ikke du si bare enda litt mer... om hva tilgivelse ikke er.
Ja. Tilgivelse er, som jeg sa i sted, ikke å si at noe var greit.
Ja.
Hvis det er greit, så trengs det ikke å tilgis.
Mm.
Altså, tilgivelse har med synd å gjøre. Og for at noe skal være synd, så er det galt.
Ja.
Så tilgivelse betyr at man skal tilgi noe som er galt. Tilgivelse er som sagt ikke en følelse man kan hente fram. Men tilgivelse er heller ikke tillit.
Mm.
Det er en vesentlig ting. Jeg pleier å si det sånn at tilgivelse skal være umiddelbart. Tillit, det må bygges opp over tid, og i noen tilfeller så kan det ikke bygges opp i det hele tatt. Å tilgi noen noe betyr ikke at jeg har tillit til at personen ikke kommer til å gjøre det igjen, eller at jeg kan være trygg på en person, eller at jeg kan forvente at alt kommer til å gå bra i en relasjon. Det er ikke sikkert det gjør det i det hele tatt. Det kan jo være en god grunn til at du trenger å tilgi mennesker, men du skal holde det på... noen på en armlengdes avstand, noen på en kontinents avstand, alt ettersom. Og tillit er faktisk ikke noe jeg gir en annen. Hvis jeg har mistet tilliten, tilliten er faktisk opp til den andre å bygge opp igjen. Så det var jo en del ting om hva tilgivelse ikke er.
Ja,
for det er jo et eller annet med at vi må nesten plukke fra hverandre begrepet tilgivelse for at vi skal lande liksom dypt i det da. For at hvis min tilgivelse av et annet menneske ville si at jeg glatter over det som skjedde, for eksempel, så blir det ganske vanskelig når vi skal snakke om at tilgivelse er en forutsetning for frihet. For dette det kan legge et bånd på eller en vekt på, hvis man ikke skjønner da, at hvis jeg tilgir et annet menneske som har gjort noe mot meg, så handler det egentlig ikke om det andre mennesket engang. Det handler om Gud.
Ja.
Og det handler om at når jeg tar imot tilgivelsen fra Gud, så binder det meg til masten. Ja, for jeg kan ikke gå rundt og holde på utilgivelse når jeg allerede har blitt tilgitt for mye verre ting i helhetsperspektivet, sant?
Ja.
Og Sverre, du hadde jo denne lignelsen som vi snakket om på forhånd, som handler om dette, med tjeneren som skyldte sin mester.
Ja.
Matteus 18,
ja.
Det er ikke Sverre sin lignelse, det er Jesus sin
lignelse.
Nei,
det er Jesus sin lignelse.
Den er jo ikke min.
Matteus 18 fra vers 21 og utover, ja.
Det er jo at Jesus, det er vel Peter først som spør da, hvor mange ganger skal jeg tilgi, og så tar han litt i og sier 7 ganger 7 eller noe sånt.
7 ganger 70,
det
er
man. Ja, han sier 7 ganger,
og så kommer
Jesus da med 70 ganger 7.
7 ganger 70, ja. Og det er jo, det er liksom nesten, det er veldig mange ganger.
Ja.
Jeg tror ikke det betyr at vi skal slutte etter 490 ganger.
Etter 490 ganger. Det var 491, nå er du ferdig.
Da kan vi bytte teologi.
Ja.
Men det er jo det som er veldig sånn rett frem i den lignelsen, det er jo det at han sitter i et gjeldsfengsel fordi han ikke kan betale sin egen gjeld. Ingen av oss kan betale for det vi selv har gjort ondt mot Gud og mot hverandre. Og så blir han tilgitt av, ikke sant? Han tar imot Jesus. Han får Jesus nåde personlig. Og så går han ut og setter en annen i fengsel. Eller lar han, fordi han ikke kan skylde han mye mindre. Det andre har gjort mot oss. og da ender han opp selv I det samme fengsel igjen.
Mm.
Rett og slett fordi at det sånn det fungerer med tilgivelse, og om hva vi kaller det fengselet, det kan noen spekulere om, det handler om evigheten, eller handler om, det handler I hvert fall om her I livet.
Mm.
At som vi vel snakket, jeg skulle huske om vi sa det før, etter mikrofonen kom på, at vi låser oss selv ned.
Mm.
Ja.
Og det heller ikke rett overfor Gud, fordi at nåden noe som flyter.
Ja, klart.
Men jeg bare lyst til å si I sted at dette med tilgivelse og hva tilgivelse som vi har begynt å snakke om nå, det kanskje en av de største byrdene som vi bærer som kristne miljøer, og det som gjør det vanskeligst for oss å få bli kristne, og vi kan sette oss selv og andre og hele miljøet I en veldig vanskelig situasjon.
Mm.
Fordi at tema for meg veldig ofte hvorfor forsvinner folk I løpet av noen år fra menigheter, hvorfor når man overferdig med den der ungdomlige kraften, og så orker ikke folk mer. Det fordi hytta ble for viktig liksom. Kanskje det, men jeg tenker jo litt på det, det skal være bærekraftig.
Mm.
Og når du kommer opp I årene, så du helt avhengig av ting bærekraftig.
Mm.
Og noe av det som river det fra hverandre, jo et syn på tilgivelse som ikke kan holde, som dere allerede har sagt.
Mm.
Det ikke mulig å glatte over, det ikke mulig å skulle skvise seg på et menneske som fortsetter å såre igjen.
Mm.
Og så videre.
Ja.
Vi nødt til, altså evangeliet må virke.
Ja.
For hvis ikke, kan du ikke være kristen. Mm. Så derfor så vi ganske alvorlige på det temaet der. Mm. Derfor så dette viktig for oss å snakke om.
Ja. Og vi jo alvorlige fordi Bibelen, og ikke minst Jesus, da veldig alvorlige på dette. Altså, ikke sant, vi ber I Fader vår.
Ja.
Forlate oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Altså,
ja.
Vi ber jo altså om at Gud tilgir meg, eller oss, på samme måte som vi tilgir andre. Det vil altså si, hvis jeg ikke tilgir, så det greit at Gud ikke tilgir meg.
Ja.
Og I versene etter, når vi har kommet til makten og æren og I all evighet, amen, så står jo, så sier jo Jesus helt konkret, at hvis dere ikke tilgir menneskene deres synder, så skal heller ikke deres himmelske far tilgi deres synder. Og John Arnold hadde et godt bilde på det, ikke sant? Altså, du kan ikke få nåde og rettferdighet samtidig. Nåde vil si at jeg får tilgivelse gratis ufortjent gave men har jeg tatt imot det så Guds forventning at jeg skal gi det videre hvis jeg da krever rettferdighet av en annen overfor meg så sier Gud ja men det greit du kan kreve rettferdighet men da krever jeg rettferdighet av deg
ikke sant
det funker dårlig altså
ja.
Og da ender vi opp I sårahet avvisning, forkastelse, bitterhet alle de tingene som blir advart mot at vi ikke bør ha I våre liv.
Men ikke det den der ikke det står et sted, men jeg kan bruke det på mange der. Den som blitt elsket mye kan også elske andre. Den som blitt tilgitt mye kan tilgi andre. Ja. Den som blitt rettferdiggjort mye kan bli rettferdiggjort. Altså, ja, ja. Det jo litt det der med at det jo det som hjertet vårt her og I hyrdepodden. Det du blitt gitt selv kan du også gi videre. Og det her med tilgivelse jo en ting som alle vi som tar imot Jesus det jo det vi får. Vi får nåde, vi ber om tilgivelse, det det vi kommer med til Jesus.
Nettopp fordi ordene så sterke til Jesus, så trenger vi å vite at tilgivelse
Ja.
Ja. Og I den lignelsen I Matteus 18, jeg underviser jo dette her overfor elevene, den jo altså helt grusomt rå.
Ja.
De siste versene der, for det, historien avsluttes jo med det at, ikke sant, denne tjeneren vil ikke tilgi han som skyldte han cirka 3 månedslønner etter at han har blitt tilgi 10.000 årslønner. Altså, det jo mer enn noen kommer til å vinne I lotto, ikke sant? Altså, og så står det da at de andre medtjenerne ble lei seg og gikk til kongen og sa, det jo kongen går I rette mann her, altså, du utro og ubarmhjertige tjener her, tilga jeg deg så mye, skal ikke du tilgi så lite? Og han kaster han I fengsel, og overga han til de som piner, inntil han har betalt det siste øret.
Mm.
Og det jo ille nok I seg selv. Men så avslutter Jesus det, på samme måte skal deres himmelske far gjøre med dere dersom dere ikke av hjertet tilgir.
Ja.
Altså, overgi dere da til et fengsel hvor med noen piner. Inntil dere da kommer på bedre tanker og tilgir da. Altså,
og dette
jo og det å sitte I det fengselet. Om,
ja, det jo bitterhet og psykisk uhelse, tenker jeg på. Sjelisk uhelse og verre ting.
Som avvisning, forkastelse, løgner, altså you name it. Altså, det meste sitter der. Altså.
Og bitterheten kan jo ofte komme ut og slå seg I kroppslig uhelse, også, altså fysisk uhelse.
Absolutt.
Så dette her alvorlige saker, altså. Vi må ha vår sak I orden med ja, virkelig.
Altså minne på igjen, sånn at vi snakker ikke om anerkjenne de som har syndet mot oss.
Ikke? Nei, nei, nei.
Sånn at det, vi må liksom bare si det igjen og igjen.
Nei, for dette da med det, kanskje vi går inn og så snakker litt om, går det an å tilgi en som ikke ber om tilgivelse?
Ja.
Ja.
For det jo en greie, det jo kommet opp I senere tid, til og med et intervju med en stortingsrepresentant som jo opplevde noe veldig negativt, og som har en kristen tro, og som snakket med en prest, om det var en prest på Stortinget eller hvor det var, jeg tror det, men jeg skal ikke gjengi historien feil, men hvor presten sa, ja, men har noen bedt deg om tilgivelse? Så svarte jo personen, nei, det det jo ingen som har gjort, ja, men da trenger du jo ikke å tilgi.
Ja, for jeg tror at her det veldig mange som, har litt ja man unnskylder ofte at man vil bære nag fordi at personer ikke har kommet og ryddet opp etter seg selv
ja.
Og det kan være mange grunner til at folk ikke rydder opp enten at de ikke forstår hva de har gjort de gjerne ikke til stede lenger de bor andre de, man ikke I omgangskrets lenger man man vil ikke innse at man har gjort noe altså, eller man kan ikke innse at man har gjort noe feil overfor andre. Det kan være så mange grunner da.
Eller personen kan være død. Altså, ja, ikke sant. Man oppdager I voksen alder at noe skjedde med meg I barndommen gjennom et menneske som død for lenge siden. Altså, ikke sant?
Og det her jo viktig også, og at vi endrer litt mindsetet vårt. At det sånn som vi har vært innom da. Det handler ikke om person. Det handler mer om at vi skal slippe taket I noe som I oss da.
Ja. Ja. Og det en kan si der jo at altså, det forskjell på sånn sett forskjell på et livs og forsoning.
Ja,
altså en, I mellommenneskelige relasjoner, nå snakker jeg ikke kristelig forsoning, altså Gud har, vi forsonet med Gud gjennom det Jesus har gjort for oss, men ikke sant? Forsoning jo at noen har gjort noe mot meg, eller jeg har gjort noe mot noen, jeg går og ber om tilgivelse, den andre tilgir, og så blir vi forsont.
Ja.
Og det jo nydelig, I de tilfellene det skjer. Men tilgivelse jo også, et menneske har gjort noe mot meg, om det en gang eller 100 ganger, og mener at den ikke har noe å be om tilgivelse for, faktisk, når jeg har ymta frem på om det overfor personen, så blir personen sint, og gjerne manipulerende og kontrollerende, og vrir det hele til at alt var min feil, og så videre, for eksempel. Mm. Altså, ikke sant? Skal jeg da la være å tilgi? I et par eksempler I det Nye Testamentet, så kommer Jesus, eller en av disiplene med, ikke sant? Altså, Jesus sier en gang at hvis din bror kommer til deg og sier, jeg angrer, så tilgi han. Men stort sett alle andre tilfeller så det snakk om tilgivelse. Fordi noen har syndet mot deg.
Mm.
Ikke fordi de kommer og ber om tilgivelse.
Yes.
Og det så vesentlig. For ellers så ender vi opp med at altså den enkleste måten å se det på for meg det står både I Gamle Testament og Paulus siterer I Nye Testament at hevnen min, sier Herren, jeg vil gjengjelde. Hvis vi har straff eller hevntanker overfor noen da inni oss, Altså med en gang det navnet nevnes, eller når man kommer inn på en person, hvis du da kommer til at, ikke sant? Da et tegn på at, ok, her har jeg et behov for å straffe, eller rettferdiggjøre meg overfor en annen. Her det noe som mangler.
Ja.
Det så viktig også, man tenker veldig fort på forsoning som nummer en.
Mm.
Ofte opplever det sjelsorg, og det kan være bra det, å forsone seg, men det veldig ofte så trenger man først å få ryddet med seg selv.
Ja.
Og hvis man skal forsone seg og ikke forsonet inni seg selv, og ikke har på en måte fått landet hva tilgivelse og så blir det oppgjøret bare noe sånn kristelig aktivitet som ikke skaper noe godt.
Ja.
Og så det ikke alltid mulig heller da, som reelt sett å...
Absolutt ikke.
Og få gjort noe I den relasjonen. Hvis det skal være forutsetningen for å tilgi, så funker det jo ikke.
Nei, nei.
Men det veldig ønskelig at det kan skje, men det kan ofte ikke skje.
La oss ta et klassisk eksempel på akkurat det. Altså, jeg hadde jo en far, han døde for noen år siden, som jo vokste opp under krigen. Han var 4 år når krigen brøt ut. Og når han var 6 eller 7, så ble hans far syk.
Mm.
Egentlig av noe som hvis han bare kom på et sykehus, så kunne han sikkert fått en operasjon og ferdig arbeid, men han fikk da altså ikke, de bodde I Nord-Norge og hadde havnet langt ut på landet på grunn av at de ble bomba ut av Narvik og alt det der, han fikk da altså ikke reisetillatelse av tyskerne, så han dør av noe helt enkelt, ikke sant?
Mm.
I godt voksen alder så har jeg en prat med min far på at altså det där var ju helt förfärligt. Alltså pappa var ju på nivå att han likte inte att se bobiler med tyska skyltar, liksom. Ja. Alltså liksom jag har du tillgitt tyskarna då ja, alltså ja, ja. För detta här. Och det är ju också att förvänta att det ska komma en eller annan 90 år gammal tysker när pappa var 75 eller något sånt och si jag känner ett sånt ansvar för det vi ja. Att vi inte gav din far den resetilladelsen kan du tillge oss som gjorde alltså liksom hvis det skulle vara poängen så kunde min far aldrig komma till det punkt att han tillgav det som skedde under krigen för alla de människorna är ju där en gång för länge sedan och de flesta visste inte att de hade gjort något galt en gång.
Mm.
Alltså
ja.
Så att det handlar inte om det.
Ja.
Försoning är helt nydelig, men försoning må vara då först fördi jag själv har blivit försonat med Gud i förhåll till det någon har gjort mot mig.
Mm.
Och gärna att den andra har blivit försonat med Gud mot att den gjorde det och så kan man mötas. Mm. Eller så blir det väldigt ofta konfrontation, krangling, manipulation styr av oss.
Ja.
Jag har ett sånt exempel på akkurat det som inte är sån all för närt för min egen del, sant? Att jag hade en situation där det var en bekant, en äldre bekant som skällde mig ut alltså slatt som på styggaste jag blivit skällt ut i hela mitt liv då. En halvtimme i skyllebøtte. Mm. Det var bara skitigt.
Åh, det var ont alltså.
Och sant, självsagt obehagligt och allt det där, sant? Och så märkte jag att det var någonting som blev sagt där som rätt och slett satt ved med då.
Mm.
Så i flera uker rätt och slett så utfört Gud mig bara på och jag gjorde det med en gång bara som till i den här personen och bla bla. Och efter en tid då, efter att fortsätta tillge, efter att fortsätta bara ge den här situationen till Gud och bla bla. Så ändrade sig på insidan av mig.
Mm.
Så han får jag gruet mig till att träffa den här personen igen och bla bla bla, sant? Och det är naturligt. Och instinkt hade ju varit då hade försoning varit målet.
Mm.
Med den här personen för mig med tillgivelse så hade ju jag då väntat och väntat och väntat till den här personen skulle kommit med selverkännelse.
Mm. Mm.
Den har aldrig kommit.
Nej.
Men jag lever helt grejt med den här personen när jag möter den här personen nu, men det är likväl gränser.
Ja.
Och men jag har det fint igen då.
Mm.
Jag är helt slapp helt taket och tillgivelse funkar och allt det där.
Mm.
Men det har ju inte gjort något i relation vår som har gjort att vi har kommit närmare, men det är heller inte målet mitt.
Mm.
Jag vill gärna fungera gott när jag möter den personen själv.
Mm.
Men de slipper inte så väldigt långt in i livet mitt likväl, sant? Och jag tänker att det där vi må lyfta det upp då. Mm. Att det är bara sån här vi tränger inte att vänta på att relationen ska bli fantastisk som förr.
Ja, bla bla bla.
Det handlar om våre liv,
yeah.
Vår fred, vårt hjärta, vår ställning inför Gud.
Ja.
Yes.
Inte något annat.
Nej. Och där är vi tillbaka till ordspråken 4, sant? Alltså bevar ditt hjärta framför allt du bevarar.
Och att det är vårt ansvar. Jag tänker känna lite på den där. I andra settingar i mammas hjärta liksom snackar vi om detta med att vara kraftfulla personer, powerful people, sant? Som tar ansvar för våra valg, våra hjärtar, våra handlingar. Och det här är så viktigt då att akkurat det du är inne på där att du kan ta ansvar för vem du slipper tak i, hur gränsen din går att ja, jag kan möta den här personen och vara hygglig, men man kommer inte närmare än sån jag ger inte dig tillgång till mer utav mitt inre på måte för att du måste bygga upp en tillit och du måste rydda upp. Men jag har ryddat i min väg och jag har ryddat i mitt hjärta, har mitt på det rena. Där tror jag vi som människor har jag känner för min egen del mycket att gå på då. Istället för att gå och peka finger och skylla på alla runt, nu måste du komma och be om tillgivelse, nu måste du rydda upp efter det. Ja, men vad med mig då? Jag har ett kämpansvar för mig, mitt hjärta och hålla det rent och tillge och slippa taket.
Mm. Vi är ju präget av världen runt oss och världen runt oss är väldigt upptatt av vilka rättigheter vi har.
Ja.
Och vi är liksom närmast rätt på barnhageplats och en plats i himlen liksom.
Ja.
Alltså Guds perspektiv, Bibelns perspektiv är att Gud har rätt. Och att vart knä en gång ska böja sig, ikke sant? Och att vi i möte med Gud så vill alla på något sätt havna på knä i ett verkligt möte med Gud för att vi ser alla att vi kommer till kort. Och det att Gud är helig och till och med inte att han ska vara som skrämmer Gud, men han har en helighet över sig som skapar en positiv gudsfrykt. Och den ger ett annat perspektiv då, på vad tillgivelse är. För visst det är mina rättigheter, vi är hans söner och döttrar som kristna och vi ska verkligen tro att vi kan bli tagna på allvar.
Ja.
Men det är Gud som har rätt då, som vår far.
Ja.
Och det sätter ting lite på ett annat perspektiv då.
Ja, klart. Och i det så ligger ju också den biten med att hvis, vad ska jag säga, vi har en sån iboende grej I oss som går på rettferdig og urettferdig og som går på at forventningen vi har til andre altså ikke sånn at jeg vet ikke hvor mange jeg har hørt I samtaler jeg tror til og med jeg har sagt det selv også. Ja, men den eller den måtte jo skjønne at det og det såret meg eller den eller den måtte jo vite at man skal jo ikke gjøre sånn ikke sant eller, altså, altså vi har en sånn forventning til at andre har samme verdisystem som vi har andre oppfører seg sånn som vi synes man bør oppføre seg og hvis de ikke gjør det så har vi en rett til å kreve det av de men altså ifølge Bibelen så ligger jo denne verden I det onde altså.
Ja.
Og selv vi med Jesu nåde og den hellige ånd og alt skrøpelige og skjøre vesener som som vår kjære Dennis Silk sier på en god dag så klarer vi å kontrollere oss selv så vi skal prøve å la være å kontrollere alle andre liksom altså, ikke sant? Altså, og der det noe med ikke sant altså, at hvis vi har tatt imot nåde så må vi ha en raus holdning overfor oss selv og så må vi ha en raus holdning overfor andre men det betyr ikke at andre kan tråkke inn over oss eller sånne ting men det jo noe med ikke sant den som tilgitt mye elsker mye altså den, den som tilgitt mye har også lettere for å tilgi vel kanskje en måte å si det på
ja Godt sagt, men kunne vi gått litt inn I dette med at hvordan, hva betyr det at tilgivelse forutsetning for frihet, som vi har vært, nevnt et par ganger, og hva ligger I det på en måte? Fordi at nå har vi vært inne I at det handler om oss og hjertet vårt, det handler ikke så mye om hva den andre personen kommer og gjør og redder opp, men at vi skal, men hva det gjør med oss hvis vi holder fast på vår rettferdighet og og hvordan kan det skape negative ting I oss da?
Nei, altså for å sitere en av mine gamle helter gamle nederlandske damen Corrie ten Boom som jo overlevde 2. Verdenskrig konsentrasjonsleir, skrev boka Skjulestedet
Oi.
Hvor skjulestedet ikke var at hun fant et sted å gjemme seg I konsentrasjonsleir men skjulestedet var jo å være I Gud hvor hun jo ender opp med noen år etter krigen å stå ansikt til ansikt med en av de som var vakter I Oi. Den konsentrasjonsleiren hvor hun har forkynt om tilgivelse og kan stå der og se han I øynene og si jeg elsker deg
ja.
For det tilgitt deg ikke sant? Altså, han skjønner og angrer
ja.
Men tilgivelsen hadde jo skjedd for lenge siden for hennes del og hun sa et sitat som jeg pleier å bruke av henne dette at bitterhet det som å drikke gift og forvente at en annen skal dø altså bitterhet giftig, altså hebreerne så står det, la ingen bitter rot få vokse opp, og ved det besmitte hele legemet
ja,
altså ikke sant?
Ikke sant
bitterheten en slags åndelig kreft den spiser opp absolutt alt og den kommer jo av alt det andre har gjort mot oss altså, veldig mye I våre liv et produkt, spesielt barndom, oppvekst, ungdom videre opp igjennom jo et produkt av de sår og skader og svinger livet gir oss og plutselig kom det en brå høyre sving som ikke vi var klar over og vi havner I en grøft ikke sant hvor det avvisning, det forkastelse det løgner, det alt mulig sånne ting, på grunn av det andre har gjort mot oss og dessverre så det jo slik at de fleste trekker konklusjonen I løpet av livet at disse vonde tingene har skjedd med meg fordi det noe I veien med meg og det og sannheten at nei Disse vonde tingene har skjedd fordi du oppvokst I en fallen verden hvor sårede mennesker sårer andre.
Ja.
Og ja, det ting I veien med deg, men det også ting I veien med alle andre. Og derfor så du en salig blanding av konsekvensen av hva som I veien med deg og hva som I veien med alle andre. Og derfor trengs det tilgivelse.
Ja, godt sagt.
Dette med frihet handler også om at det Jesus gjorde på korset var virkelig. Og kristen frihet finnes I det Jesus gjorde på korset. Og da det noen ting som veier ganske mye, som ikke vi skal bære, rett og slett. Så hvis vi skal prøve å være kristne og liksom si at vi fri, og så skal vi samtidig bære det Jesus bar, altså det Jesus gjorde på korset som en, pleier å si at det som en actionfilm, ikke sant? Det dundrer, og så sier man stand back, og så en eller annen helt som skal gjøre et eller annet. Altså vi kan ikke ha fingrene I det.
Nei.
Da blir vi flate. Og det veldig lett å bli... Selvbitterhet kan være en slags stolthet at du skal håndtere det Jesus gjorde på egne hender nesten forvalte skyld og rettferdighet og vi har ikke sjans grunnen til frihet at den byrden tatt av oss og som Fredrik sier Jesus døde både for det vi har gjort og for det andre har gjort mot oss. Altså det tydelig den lignelsen at der skiller ikke Gud Nei. I det hele tatt. Mm. Begge byrdene like alvorlige å bære på. Mm. Og, så det rett og slett den, jeg vet ikke om jeg har sagt det før, men det her med hvis du har vært flyttet noen gang og båret på tunge ting og plutselig stått med piano på neglen på foten, så merker du det. Mm. Og da kan vi godt late som at alt går fint og vi er frie, men det skriker jo som du kan hyle, ikke sant? Kjenner du på den byrden, så kjenner du på den byrden, for det reelle krefter, altså.
Ja, ja, absolutt. Ja.
Det real stuff. Mm. Og la oss da ta imot den friheten som det å tilgi. Mm.
Og det jo den prosessen dere og vi, jeg vet hva, spesielt dere to, og sikkert du, Vegard, tar igjennom ofte den løypen der. Mm. Ja. Og finne hvem det som, hvor det trykker, hvor det piano har falt ned, ok, her må vi inn og tilgi, her må vi slippe taket. Mm. Så, og så forløse det så mye i livene. Så det jo en sånn fast rute å gå ofte.
Ja, det blir jo samme landskapet ofte.
Ja, klart. Og der kommer vi jo da igjen tilbake til, altså, forlate oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldere. Ja. Altså, det går jo på skyld. Altså, Gud skal forlate oss vår skyld. Altså, det går jo på det vi skylder Gud. Å tilgi vil jo si å ettergi gjelda til de som skylder oss noe. Ja. Altså, ikke sant? Opp igjennom livet så har vi støtt på situasjoner, personer og så videre og så videre, hvor mennesker har gjort ting mot oss som de egentlig da skylder oss. Altså, de skylder oss å gjøre opp for dette her. Mm. Altså, en dårlig mor, en alt for streng lærer, gjengen som mobba på barneskolen, altså, og så videre og så videre. De skylder oss noe.
Ja.
Mm.
De skylder oss. De har gjort skade på våre liv.
Ja.
Enkelt og greit.
Ja.
På forskjellige områder og i forskjellige situasjoner. Alt fra småting til ekstreme ting. Og disse menneskene skylder oss noe, og da har vi to valg. Enten så kan vi sitte der med vårt krav og vente på at det mennesket skal komme, eller det eller de menneskene skal komme og betale det de skylder.
Mm.
Eller så kan vi velge å gi det til Jesus fordi han betalte for det de skyldte, for at jeg skal slippe, for å bruke Sveriges bilde, og sitte med regningen som egentlig en annen skulle betale.
Mm. Og der har vi jo også, det er jo to sider av det her. Det ene er jo at man ikke vil tilgi og vil holde på rettferdighet, som vi snakket en del om nå. Det andre er at vi, som vi også har vært innom, at det blir uklart for den det gjelder, og man gjerne tenker at jeg har skylden selv, eller nå skal jeg være en. Fordi man vokser opp, la oss si, foreldre som ikke tar ansvar, og det er jo nesten umulig at ikke det skjer til noen grad.
Ja, ja.
I alle familier så kan det være noen håper å si blindflekker der.
Ja.
Og det barn automatisk gjør, det er at de plukker opp ansvar som ikke er deres eget.
Mm.
Det er en slags automatikk i at når følelser og ansvar og ting henger og slenger, så tar de det ned. Det er derfor barn skal være barn, ved at foreldrene omslutter det. Og det andre er at barna har behov for å holde seg inne med, holdt på å si, med flokken sin.
Mm.
Og dermed så har det veldig vanskelig å si at de som bærer meg, de har også såret meg.
Ja,
fordi det er viktigere å holde seg inne med flokken, med familien sin, med de man kommer fra, enn å skulle si at den og den gjorde. Så derfor så er det jo ofte det, når man kommer ut av hjemmet og får en trygg base, får sin egen Jesus, ikke er Guds barnebarn, som en del kan liksom kjempe litt med, men at man faktisk kan kjenne at okay, dette er min Jesus. Nå er jeg på bibelskolen, nå skal jeg begynne mitt liv. Og sånn, det var ikke bare greit, kan jeg få litt avstand til mor og far nå? Det er derfor man forlater mor og far nettopp for å få den avstanden. Det er sunt. Det gjorde Jesus også, for å si det sånn.
Mm.
Og da har jeg som bakventland, ja, som rent vi skal snakke litt praktisk om dette her.
Mm.
Fordi at man kan jo gjerne si at nei, ja det var ikke så ille. For eksempel, far var jo veldig travel, og han måtte jo jobbe fordi at vi måtte jo ha penger til familien. Mm. Eller, det var jo så mange i menigheten som hadde det vanskelig, og mor var jo diakon, ikke sant? Altså et eller annet sånt.
Mm.
Eller hva det nå gjelder.
Eller mamma var syk. Eller,
ja, mamma var jo så syk, eller kunne ikke noe for at han døde, ikke sant? Et eller annet. Altså, det er veldig mange sånne. Og da har jeg et bakventland hvor jeg forsterker smerten, og stopper opp, kemper med smerten, og virkelig står der og sier at dette her kan virkelig ikke vært greit.
Mm.
For vi kan jo være det at vi bare står fast på vår rettferdighet, men ofte Litt sånn ironisk sett, ikke alltid, men litt sånn paradoksalt, så grunnen til at vi står fast på vår rettferdighet, at vi tror ikke vi har rett.
Mm.
For hadde vi trodd vi hadde helt rett i at det gjorde så vondt som det gjorde, så hadde det vært lettere å gi det fra seg.
Ja,
hvis jeg skal forsvare min rettferdighet, hvis Jesus henger på pynt på bestemors vegg, i et kanskje litt anstrengt hjem, og tenker at ja, det er bestemors pynt, det gjelder ikke mitt liv, liksom.
Mm.
Men Jesus døde virkelig for mor og far, altså. Og søster og bror. Han døde ikke for å si barna i Afrika eller for de skumle narkomane eller et eller annet kriminelle. Han døde for en kristelig mor og far i et pent møblert hjem.
Ja, han døde vel for disse andre også, det var som for ordens skyld.
Ja, ok da. Men gjorde han egentlig det? Ja da. Ja, men det vet du.
Tilfelle en eller annen konservativ lytter kommer innom.
Ja da, vi kan vri på alt.
Ja, ja.
Nei, men ikke sant? Vi vet jo alle det. Disse fantastiske vitnesbyrdene som virkelig sterke. Men det dette her sammenrøre, håper jeg å si. Rør det kanskje ikke, men det blir...
Sammenblanding.
Ja, når ting blir grått.
Mm.
Fordi at det vonde blir ikke skikkelig vondt, og det gode blir ikke skikkelig godt.
Yeah.
Men jeg kan heller få lov, da, få en støtte da, fra en sjelsorg, eller fra noen man snakker med, om at nei, men det der gjorde vondt.
Mm.
Ja, men jeg jo glad i pappa. Ja, det du.
Ja, ja.
Ja, men han var jo god, han var jo snill, alle kunne se det. Ja, det var han.
Mm.
Men dette var vondt.
Ja.
Og virkelig å få lov å stå der til det liksom pipler litt. Og så, først da, når vi eier at det gjorde vondt, men da må vi gjerne først snakke om hva mor, hva far, eller hva søsken, eller, ikke sant?
Mm.
Og så kan vi gå videre. Fordi at skal vi tilgi noe, så må vi ha noe å tilgi.
Det er klart.
Så bitterhet kan ofte være det motsatte av det vi tror.
Ja.
Bitterhet kan være mangel på tro at jeg har faktisk rett.
Ja.
Mm.
Og når vi tar den gåstegnretten til at dette gjorde vondt for meg, så gir vi Jesus rett det han gjorde på korset.
Ja.
Som allerede nevnt, han døde jo ikke på for ingenting.
Ja, og det er en annen side ved det er jo skam også.
Yep.
Det kan være mye skam i familier, og som absolutt ikke er barnas feil, men som barna da bærer med seg, og som de tenker er deres egen. Og da må man jo først få plassert skammen der han hører hjemme, og så kan man tilgi det. For ikke sant, altså... Det som vanskelig der jo altså i type sånn farshjerteundervisning og sånne ting, så snakker man om A- og B-sår fra oppveksten. A-sår altså de der tydelige greiene, det som blir gjort mot meg som var galt, som gjerne mamma, pappa, søsken, whatever. B-sår de som vanskelig å oppdage, for det det jeg skulle ha fått som jeg ikke fikk.
Ja. Yes.
Det jo egentlig altså mangelsykdommene i livet.
Absolutt.
Altså mangel på anerkjennelse, mangel på bekreftelse, mangel på kjærlighet, mangel på tid, mangel på veiledning, mangel på sunne grenser, mangel på you name it. Hvem sin feil er det da? Altså, folk kan vokse opp og tenke, jeg er jo ikke normal. Altså, sånn at den at jo da, du er normal, men det er ikke sikkert situasjonen du vokste opp i var normal. Altså, ikke sant?
Ja.
Altså, og det å tilgi også det, ikke sant? Altså, det er ikke vanskelig. Altså, de fleste kristne mennesker, når de kommer opp i en viss alder, skjønner at hvis pappa drakk seg full og ble voldelig både mot meg og mamma og søskene mine, det må vi tilgi. Men det er vanskeligere å skjønne at det at pappa ikke var kjærlig og nær, men derimot brå og utrygg, det må også tilgis. For det har skapt like mye gærent.
Ja, ikke sant.
Og det som viktig der, det jo at vi da må vi begynne med hva en far og hva en familie skal være. Da.
Mm.
Ja.
Selv overfor de som har hatt det bra. Da.
Men,
at rett og slett, hvis vi ikke har en god grunn å stå på, hva skal vi da se det vonde ut ifra?
Mm.
Så rett og slett, disse tingene som virker usynlige, de kan bli synlige rett og slett ved at vi bruker litt tid på at Gud har skapt og ordnet ting da.
Mm.
Det har vi blitt veldig opptatt av i vårt miljø, at Gud har noen ordninger, Gud har skapt noe, Gud har... Det kommer nedenfra da, når vi liksom for Guds ansikt kan få se hva mor og far, eller familie, eller samliv, eller hva det er, hva det nå gjelder, er. Og rett og slett stoppe litt opp der. Så jeg begynner veldig ofte med det gode. Jeg begynner å beskrive hva en familie er. Men skal vi ikke snakke om det vanskelige da? Jo, det skal vi, men la det vanskelige. Det vanskelige, når man blir trygg, så kommer det vanskelige fram av seg selv.
Ja, ja.
Da behøver ikke vi å rive ting fra hverandre.
Ja.
For da vil jeg, å ja, så flott det var å tenke på hvordan en familie er.
Ja.
Men sånn hadde ikke jeg det.
Mm.
Ja, men det er greit, for nå er vi trygge. Nå vet vi hvordan det skulle være.
Altså, en annen måte å si det på er jo at det finnes en standard.
Ja.
Yes.
Det finnes sannhet. Altså det finns ting som är fra Gud om hvordan ting var ment og skulle være.
Mm. Tenk det.
Og hvis, ja. Hvis en maler opp det bildet,
ja.
Så er det ikke så veldig vanskelig å sammenligne det bildet av hvordan Gud hadde tenkt ting skulle være med hvordan var min oppvekst, hva har jeg opplevd I livet.
Mm. Og så er det så viktig jo at det på en måte ingen som måler tilstanden. Det ingen som klarer å leve det fullkomment. Og det jo på en måte litt frigjørende å tenke som mor og datter av Gud selv også, at på en måte, ok, her... Det ikke sånn at det bare noen spesielle mennesker som må tilgi. Det sånn at alle mennesker har noe å tilgi. Ja, og alle familier har ting å ordne opp i. Fordi at det mangelsykdommer, det både A og B-sår I alle.
Det alt fra grotesk smerte til pent møblert smerte, for å bruke et større uttrykk.
Og det litt sånn, det vondt og vanskelig, men det den syndige verden og oppenbaringen av det. At, ja, men samtidig det litt frigjørende å kjenne, ja, men... Då är jag så speciell då eller då är liksom okej okay, då kan jag med frimodighet gå in på det området och finna okej okay, vad är det jag ska tillge här okej okay, vad är det jag ska slippa tak I okej okay, jag ska be om tillgivelse.
Ja. Och det gäller också som själsorgare för nu snackar vi till själsorgare att man kär för kan inte sitta här och säga detta om fru Jensen och herr Corneliusen liksom att oj fy ja mig de är ju så respekterade människor vi kan ju inte inrömma för den dottern att det var ont. Jo, altså etter hvert så slapper vi veldig av med det og har like stor respekt for disse menneskene som vi, hvis vi kjenner dem.
Ja. Jeg pleier å bruke et bilde som at vi har alle et hull I hjertene våre som kun Gud kan fylle.
Mm.
Og det sånn at det ingen forelder eller medmenneske som noen gang vil kunne fylle det rom I oss som det gjør at vi alltid vil være mangler. Sant? Ja. Så vi alle står I en situasjon der vi må tilgi.
Yes.
Alle sammen.
Ja.
Og så det noen som må tilgi mer for det har vært heftige greier og det folk vi jobber med sant? Men alle som hører her om de driver med kjelesorg eller har blitt kjelesørget og så videre må erkjenne at vi trenger å tilgi det finnes ikke et eneste menneske på den jorden som ikke trenger det.
Og det som jeg sier altså, vi bruker jo ofte foreldre som eksempel men det jo bare fordi de fleste har jo hatt foreldre ikke sant? Og jeg pleier å si at selv de beste foreldre har sine feil Selv de verste foreldre har som regel gode sider også.
Ja, det også.
Og problemet jo at barns evne til å rasjonalisere, ja, men altså, det var jo ikke så ille. Og jeg hadde jo ikke særlig verre enn andre, og så videre, og så videre. Altså, det å få lov å være like glad I mamma og pappa, men også sette ord på hva mamma og pappa gjorde som de ikke skulle ha gjort, eller hva de ikke gjorde som de skulle ha gjort, at det en del av kjærligheten, fordi mamma og pappa var ikke fullkomne.
Ja, det det.
Altså, alle har syndet og står uten ære for Gud, det gjelder også våre foreldre, eller, ikke sant? Altså, det å Jeg husker det var en eller annen som sa det, ja, men altså, vi hadde mat på bordet, vi hadde klær på kroppen, vi kom oss på skolen og så videre. Jo da, men det sørger de ansatte I et barnehjem for også, altså. Ja. Ikke sant? Altså, du skal kunne forvente noe mer enn det, altså, ikke sant? Altså, det liksom noe der med at tilgivelse går på at jeg skal få slippe å bære på konsekvensene av hva andre har gjort, eller ikke har gjort.
Ja, tenk å kunne se på et menneske som du oppriktig glad I da, men så kunne se på det mennesket og på en måte vite om feil og mangler, og du kan med rent hjerte stå og si, ja, men jeg har tilgitt deg, men vet du hva, jeg elsker deg for det, om takk for alt det gode du har investert I mitt liv, og på en måte med the good, the bad and the ugly, så kan du si at jeg så takknemlig for at jeg har fått vokse opp I dette hjemmet. Mm. Altså det jo, jeg vil jo si det enda helere da, enn bare liksom sånn, ja da, jeg veldig glad for, ja da, men faktisk med ærlig hjerte kunne få lov å komme og ære og hedre dine foreldre, som det ting som du har måttet tilgjøre å ordne opp I, men allikevel kan si, vet du hva, takk for det, og takk for det. Og,
Alternativet skaper avstand, alternativet gjør at man ikke får kontakt med seg selv, eller med Gud, og si, for det blir vanskelig å forholde seg til det man ikke kan se.
Ja.
For hvis enten så må jeg være glad I far, og tenke at Gud travel, eller må være glad I mor, og tenke at Gud fraværende, eller streng, ikke sant?
Eller ustabil.
Eller ustabil, altså, ikke sant? Eller så kan jeg sette mor fri at, ok, jeg ser det du gjorde, og jeg gjør som Jesus. Jeg ser akkurat det du gjorde, og så glad I deg likevel.
Ja, det sterkt,
fordi at sånn altså. Lever Gud I forhold til meg. Mm. Og da jeg fri til å se Gud sånn som han
Ja. Tenk hvis vi kan leve I relasjoner på den måten. Jeg synes det sterkt.
Ja. Den andre sier ved det at altså, hvis man I positiv betydning brutalt ærlig, med hva som trengs å tilgi, om man faktisk da tilgir det, så vil det også gi en annen relasjon For da har man ikke de forventningene til det personen kommer til kort på. Altså, for da har man tilgitt det. Man kan elske det mennesket selv om man ser svakheten og feilene og manglene fordi man har tilgitt det. Framfor at man blir skuffet igjen og igjen fordi personen ikke lever opp til forventningene.
Ja.
Det har jo litt med de grensene, sånn som du fortalte oss, Vegard, da, sant?
Og så har jeg lyst til, sånn, nå snakker vi om familie og sånn, men kan vi bare ta hele dette bildet, og så bare sier vi menighet. Og så sier vi menighetslederskap, og så sier vi...
Familie.
Jeg hørte en sånn utrolig bra video nettopp med en som snakket om hvorfor blir vi såret i menighet. Jo, det er fordi at du går i menigheten. Sånn, vi alle er ødelagte, og menighet er det masse ødelagte folk som prøver så godt de kan. Men jeg vil ikke si at vi rettferdiggjør, eller sier at, eller glatter over at alt som har skjedd i lederskapet, ok. Men jeg vil bare si at, ja, men hvis vi lever som tilgitt med en holdning overfor andre mennesker, at ok, de prøver så godt de kan, de får ikke det til, kanskje vi må lage noen grenser her og her, og hvilken innflytelse den og denne stemmen har inn i livet mitt, bla, bla, bla. Men det er den samme, de samme prinsippene da. Sånn, det er de samme prinsippene, vi må tilgi. Vi må tilgi menighet, vi må tilgi ledere som tråkker feil, vi må tilgi alle de tingene, og leve med den samme... tilgivelsen som vi selv har mottatt.
Og da er det så viktig å oppleve, si da, at, fordi at jeg bare hører Ingrid og lytteren på det, ja, men det er jo ikke greit, det er jo ikke greit, det var jo ikke greit.
Nettopp.
Og ja, det var ikke greit, det er tilgivelse. Det var ikke greit, og vi må begynne der, men det ikke var greit. Fordi at det som skviser folk, det er at de skal prøve å si at det ikke var greit, og da må tilgi.
At det var greit, sant?
Ja, det er greit, og så sier man ikke fra... Og så får man ikke engang, kan ikke engang
altså, høre på det. Altså sier man, kanskje det var jeg som overtolket, og bare, nei, men det var ikke greit.
Så blir det samme som en familie da, at for å holde seg inne med flokken, så må man late som at ting er greit. Ting er jo ikke greit i menighet, men det er ufullkomne mennesker som leder, og som er menighet. Og hvis vi har den holdningen, ja, det er ikke greit, da kan jeg jo faktisk være ærlig med det med meg selv først. Og så kan vi også kanskje finne en dialog og finne en måte å være sunt. Og hvis alle skal gå med høye skuldre og, og smile med kjeven igjen, da har vi ikke engang et miljø hvor det er mulig.
Det er så bra.
Og det å snakke om sårbarhet og det å lede, synes jeg du og Steiner er et godt eksempel.
Absolutt.
Klart du er glad, du har lett for å gråte, men det å stå på scenen og si at jeg fiksa det ikke i dag, og velkommen på søndag liksom, fantastisk.
Ja, helt nydelig. Og der er det jo noe med å rive ned, ikke sant? Altså, mennesker er jo ikke ledere i menigheter fordi de er fullkomne.
Nei.
Mennesker er ledere i menigheten fordi Gud har kalt de til det og utrustet de til det, men de har sine feil og mangler. Og som en den gamle vitsen sier, hvis du finner den perfekte menighet, så må du jo aldri melde deg inn. Fordi i det øyeblikket du gjør det, så er den jo ikke perfekt lenger. Altså, at vi kan senke skuldrene på det. Det betyr ikke selvfølgelig, vi skal ha en egen episode på det med å bli såret i menighet. Det betyr selvfølgelig ikke at
vi skal gå inn i dette enda
manipulerende, kontrollerende lederskap, åndelig overkjøring, maktmisbruk eller usunne ting fra ledere er ikke greit en plass. Men det betyr ikke at man skal forvente, på samme måte som ingen har oppvokst i en fullkommen fysisk familie, så finnes det ikke et fullkomment uttrykk for Guds familie her på jord heller. Det er ovan der, altså.
Hvis vi
skal koke ting litt ned nå, for nå har vi
skal vi runde det av snart her?
Nei, ja, det grunnen til at tilgivelse er så viktig er at ikke bare at vi skal gi slipp på det andre har gjort mot oss, men at det er steg nummer en til at Jesus kan begynne å lege det andre har gjort mot oss og gjøre oss hele på det området. Fordi hvis jeg holder på det, så slipper ikke Jesus til. Hvis jeg gir det til Jesus, så slipper han til. Tilgivelse er liksom indre helbredelse. One on one. Du kommer ikke videre.
Hvis du holder på det, så gir ikke du han rett til å komme inn og lege det heller. Sant? Men hvis du faktisk gir det til han og sier, så kan han faktisk få muligheten. Fordi at han er jo en gentleman, og han banker til vi lukker opp. Sant? Ja. Så vi er nødt til å lukke opp disse såre vonde. Og jeg har jo lyst til, altså, som den hirden jeg er, så har jeg lyst til å snakke om hvor vondt dette kan vi gjøre. At følelsene våre er så utrolig... i veien av og til, sant? Og der må jo vi må anerkjenne følelsene, vi må si at dette er vondt og vanskelig, og hele tiden, jeg tror vi må gå igjen i den lupen at fordi at vi tror så lett på at når jeg da skal gi dette og gir det til Jesus og gir det fra meg og åpner opp, så sier jeg at det var greit. Vi må hele tiden gjenta for oss selv at det betyr ikke at det var greit. Det betyr ikke at følelsene av å bli trakket på eller ikke fått møtt disse tingene, at det, du ikke har behov for det. For det er de tingene du skal få det. Du hadde rett på det. Du hadde rett på å bli møtt med kjærlighet og bli... Men det er jo det, så hvis vi åpner opp for Jesus, så kan han faktisk komme med de tingene som mangler i vårt liv på akkurat dette området. Og det har jeg opplevd selv, det må jeg bare si, og vi må tørre å slippe opp disse vonde ofte traumatiske opplevelsene og følelsene. Av og til trenger vi hjelp til å gjøre det, og gi det til Jesus, sånn at han kan komme inn og lege det, og fylle det, og være alt for oss der. Da.
Helt klart. Ja. Og så er det noe som at det øyeblikkelig, men så er det også en prosess for tilgivelse. Det kan ha flere lag, det kan ha flere nivåer, ikke sant? Altså, du har i utgangspunktet det noen gjorde mot meg, men så har du hvilken effekt har det hatt på meg, hvordan har jeg levd livet mitt videre, og så videre. Man kan måtte gå mange runder hvor man egentlig føler at man tilgir det samme, men man kommer dypere for en runde.
Det er,
det er noe der også.
Ja, så noe må ofte tilgis flere ganger på en måte. Hvis,
da virker som man tilgir flere ganger, men det ikke det man gjør, fordi man får, må få lov å gå dypere, som du sier. Så det ikke sånn, det kan fort bli sånn at dette en ferdig gang for alle, og vi kan ikke snakke om det igjen, for det ikke ekte. Det holder ikke, fordi at du kan virkelig føle deg fri som 24-åring, og så kommer du som 28-åring opp, oi, var det så vondt? Ja. Var det sånne konsekvenser? Og da har vi veldig lov til å gå veien igjen på et dypere plan.
Ja, klart. Altså det, og den enkle, det, for å da ta det andre Kåre Ten Boom-sitatet, tilgivelse er å sette en fange fri, og i det øyeblikket du gjør det, oppdager du at det var du som var fangen.
Altså, fin den.
Ikke sant? Tilgivelse vil si at jeg slipper ut av fengsel. For å gå tilbake til Matteus 18. Mm. Tilgivelse vil si at jeg slipper ut av det som har plaget meg. Altså om den personen er død, eller om den personen, jeg ikke har noe med den personen å gjøre, eller noe som helst. Altså, den personen er ikke plaget av det. Jeg er plaget av det. Og tilgivelse er steg nummer en på å bli satt fri fra det andre har gjort mot oss. Og men samtidig så kan tilgivelse være fryktelig vanskelig. Altså, jeg har jo jobbet noen ganger opp igjennom altså med typ overgrepsoffere, voldsoffere, mennesker som har vært utsatt for forferdelig behandling i familier eller sånne ting. Og noen ganger så kan vi ikke begynne med, altså ikke sant, ja, men jeg klarer ikke dette. Altså, selv om du forklarer så mange ganger, ja, men det er ikke deg, og det er ikke dine følelser, og Jesus har gjort alt mulig. Og da hender det at vi må begynne med, ja, men vil du det? Jo, jeg vil. Ja, men da får vi be en bønn da. Jesus, kan du hjelpe meg å tilgi? Eller kan, Jesus, kan du gjøre meg villig til å tilgi? Og så kan vi la det gå en uke eller to, eller, og så møtes vi igjen, og så, ja, men nå tror jeg er klar. Altså, ikke sant? Altså, for tilgivelse må heller ikke bli et krav, altså i betydningen, det er bra for oss, det er rett, og så videre, men ikke sånn, du må tilgi dette nå. Altså, er man ikke klar for det? Så kan man måtte gå en runde eller to på å komme dit. Og det er også helt greit.
Jeg stod og underviste om tilgivelse på bibelskolen i vår, og da var klassen ganske god på liksom å snakke sant om det, da. Hvor vondt ting kan være, og liksom, å virkelig liksom komme med liksom ærlig tilbakemelding på at dette her er jo heftige ting. Og så har den der ungdomsklubben i den menigheten, de har, hvor vi har klasserom, de hadde sånn svært sånn der sponplatekors. Og jeg sto liksom, hadde hentet det da, og sto nærmest og liksom klamret meg til dette svære halvannet, 2,5 meter store korset liksom, mens jeg underviste da. Det var en sånn god illustrasjon at, nei, men dette her fikser jo heller ikke jeg, altså dette her er for digert, dette her er heftig, men Jesus sier vi skal tilgi, og det er veien til frihet, men la oss da bare henge på det korset altså, for her klasse, her står du og sier til meg hvor heftig det er, og her står jeg og underviser til dere hvor heftig det er, og det er vi sammen om, altså. Det er ikke småtteri, og kristen sjelesorg, eller kristen indre helbredelse, handler om hva Jesus gjorde. Jeg tror, vel snakker jo mye om evangeliet ellers også, men det er sjelden, altså sjelesorgrommet, altså. Det er det stedet, et av de få stedene hvor vi snakker så mye om både hva synd og nåde og Jesu helbredelse er, for det er real stuff igjen.
Det blir så ekte i livene våre, for det kommer rett inn i livet vårt. Så jeg elsker å være med Sverre på de timene hvor korset ikke bare henger på pynt på veggen. Det blir så ekte i livet vårt, i situasjonen, i oppveksten som du har vært igjennom, i smerten din, så kommer bare Jesus. At nei, det er så, altså, da snakker vi, altså. Da snakker vi evangeliet, altså.
Da evangeliet blir relevant.
Det er da det blir relevant.
Vi
må ikke liksom late som at Jesus ikke gjelder disse, dette blir for voldsomt, dette er for skittent, dette er for mørkt, dette, nei, Jesus, han skjønner ikke dette. Jo, altså, det er jo dette han døde for.
Akkurat disse tingene.
Jeg pleier å bruke bilder på det, ikke sant? Johannes 8 sier Jesus i vers 36 og 30 kanskje at den sønnen får gjort fri blir virkelig fri.
Ja.
Og, det, og da sier alle amen. Amen. Men noen vers før, jeg tror det 8:32, så Jesus sier at dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.
Yes.
Uttrykket frigjøre et svakere ord av samme verb som den sønnen får gjort fri blir virkelig fri. Altså man kan snakke om frigjørende og, vi, og helt fri, ikke sant? Men veien for at Jesus skal få gjort oss virkelig fri at vi må gå veien om sannheten. Og veien om sannheten går i at dette har faktisk skjedd med meg.
Ja.
Dette har jeg opplevd.
Ja.
Dette har noen gjort mot meg. Dette har noen ikke gitt meg. Dette sånn, dette sånn, dette sånn. Og det først når sannheten i all den smerte og gru går opp for meg, og jeg kan tilgi det, da begynner vi å bevege oss mot at Jesus kan gjøre oss virkelig fri.
Ja.
Og den andre siden av det er jo, ikke sant, tilbake igjen da, for å knytte trådene tilbake til Matteus 18, ikke sant? Jesus snakker om å tilgi av hjertet. Og da pleier jeg å si, hvis vi skal tilgi av hjertet, da må vi først sjekke med hjertet vårt da. Hva har dette kostet hjertet mitt?
Ja.
Hva gjør vondt i hjertet mitt? Hva gjør vondt i mitt indre? Altså, ikke tilgi, Jesus sa ikke tilgi av hodet.
Nei.
Han sa hjertet, altså hva har dette kostet? Ja. Hvor vondt gjør dette her? Ikke si, ja, ja, men jeg gleder mamma og pappa, jeg tilgir de også, ikke sant? Altså, kanskje man må møte smerte i seg selv, som man har latt som ikke er der, har trøkket ned, har oversett, til og med fortrengt hvis det er voldsomme ting. Men det må opp.
Ja.
Og det må ut av hjertet. Gjennom tilgivelse skal Jesus få komme til og gjøre oss virkelig fri.
Og der har vi friheten. Og der har vi legedommen.
Ja.
Det er vel ganske, når Fredrik sier som han sier nå, så er det ganske lett å forstå at her ligger det frihet og legedom.
Og det er noe helt annet enn å late som.
Ja,
virkelig.
Og det er det som er, det der vi står veldig mye, føler jeg, kanskje jeg overdriver litt, men det er så mye av det at man prøver å få ligninger som ikke går opp til å gå opp.
Ja.
Fordi man enten har hørt det, eller tror man har hørt, at å tilgi å være kristen, det er å skulle bære disse svære byrdene i hjertet eller på stortoa.
Ja.
Og så er det motsatte faktisk det handler om.
Ja. Ja.
Men da er det livene våre som gjelder. Og da er samtalen viktig, da er sjelesorg viktig, eller de nære samtalene, de er viktige av den grunn. Derfor er det bra at vi som sjelesorgere er utrustet og frimodige på evangeliet, frimodige på å snakke sant, ikke bare stryke med hårene, men i kjærlighet snakke sant, og at vi som kristenhet, holdt på å si, som menigheter, kan tro på en sånn kristendom. Da.
Ja. Og det er jo en kristendom som er ekte og ærlig på hvor fantastisk Jesus er og det han har gjort, men som også er ekte og ærlig på hvor forferdelig livet kan være og hva som faktisk har skjedd. Det er ikke å si at jeg er født på ny, så jeg kan late som om alt i livet mitt er greit. Altså, det er ikke å si liksom at nei, men alt det der er fortid, så det slipper jeg å ta i. Altså, men det er jo, pleier jeg jo alltid å si, sorry altså, men hvis det plager deg i nåtid, så er det ikke fortid.
Nettopp. Den er god. Den er god.
Altså, ja, men det mamma gjorde for 50 år siden, ja, hvis det styrer valg, verdier, måter du ser på deg selv, måter du håndterer ting på i dag, så er det ikke noe som skjedde for 50 år siden, det er noe som er her og nå, som du trenger både å tilgi og bli satt fri fra.
Så bra.
Ja, ja, ja.
Ja, sant? Så vi alle har jo ting som trykker. Vi alle har jo pianoer som står på tær rundt omkring.
Flygler.
Og symptomer i livene våre på, og noen ganger kan det dukke opp helt subtilt, altså veldig forsiktig, og det er bare en liten, men noen ganger kan det være voldsomt å skylle over oss. Men jeg tror at vi alle sammen kan jevnt og trutt ransake hjertene våre, og spørre den hellige ånden om å vise oss, hva kan jeg slippe tak i dag? Hva kan jeg gi til deg i dag? Hvor kan jeg slippe deg inn i dag? Som jeg ikke har lukket opp før.
Og jeg bare tenker på helt konkret, akkurat det du sier nå, Katrine, at en av de hindrene vi kan oppleve i møte med dette her, er at vi ikke tar inn over oss andres skyld mot oss, fordi at vi ikke klarer å forholde oss til vår egen skyld.
Yes.
Og det å be den hellige ånd åpenbare for oss, at er det ting i mitt liv som jeg ikke har tatt imot din tilgivelse for? Er det ting jeg ikke har tilgitt meg selv for? Vis det til meg. Det kan være en sånn den der frykten for å være i skammen og kjenne på skammen over ens egen feil. Det kan være en sånn mega hindring for oss å komme inn videre da. Og det da, å ta det seriøst, altså, vi trenger å leve i hans tilgivelse. Det hele forutsetningen for vårt kristenliv er at vi tar imot hans nåde, hans blod, som skyller over oss og vasker oss, og tar skammen. Hvis vi får lov å leve i det, då kan få lov att gå ännu djupare och till i det yeah. som har skyller oss
till. Ja, så sant.
Ja.
Halleluja.
Så bra. Du, Sverre.
Ja.
Kan jag få utfordra dig till slut här och bara leda oss i en bön så att det, ja. De som lyssnar på kan få lov till att spöra den helgen om att visa sig något eller och gärna slippa taket i något som man det kan vara folk har blivit minnet om en person eller en situation som de har upplevt som har varit vond och som de som den helgen allerede begynt att virka på att här har jag lust att komma och lägga dig här ser jag du tränger att slippa taket. Kunde du leda oss till en bön till slut?
Prova den och lucka in lite och så.
Ja.
Sedan jag inte kör bil så kan du lucka in lite. Ja. Så tack Jesus för att detta vi snackar om nu det är något du gjorde. Vi tror att du är verklig och vi tror att det du gjorde var verklig på korset. Och kom Helion på och vil på alla oss. Vi som är här och alla som lyssnar. Och tack far att du verkligen är far. Och det är förutsättningen. Du valde att sända din son för att du vill ha dina barn hem. Så vill jag säga till dig som lytter att du är trygg hos Gud. Och den helige ande är inte en som vränger och bryter sig på. Du ska få lov att bli känt med den helige ande på en annan måte. Tror jag gäller någon av er. Du kan höra stämmer som är vonde och som tvingar och som skviser dig. Och vad om det inte är den helige ande? Om vad den helige ande bär Jesus? Är Jesu ande full av barmhjärtighet, nåd av barmhjärtighet, men i sannhet? Vad kommer då upp? Och det är en sån, jag känner en sån nummenhet, en sån god nummenhet i kroppen, en sån slitenhet efter en storm eller efter en skil. Och visst du är där så tror jag kan vara den helige ande som känner ja. Och få höra på disse folka här idag, det gjorde att jag känner igen en sannhet som jag känner en försoning överför, för jag tror akkurat nu att Jesus döde för det som skedde. Och jag tror att jag har rätt som den barn eller den ungdomen eller den vuxne som upplevde disse tingene. Jag har rätt i att det gjorde vondt. Och akkurat där är jag bara nu. Vi ska inte rusha vidare. Alltså podcasten är snart slut, men vi har god tid akkurat nu. Så du ska inte rusha vidare till nästa punkt på programmet. Du ska lägga väck alla punkterna dina, så ska du bara få lov att vara ja, detta gjorde vondt Jesus. Och du har dött för det, och du ser det, och det är ditt ansikt. Du ska se för dig Jesus ansikt akkurat nu, överför det som har skett mot dig. Hur ser det ansiktet ut? Det är ett äkta ansikt. Han har dött för det och han ser det. Så du som har tagit emot, eller du som vill ta emot Jesu nåde för dig själv, som Vegard säger, och för det du har gjort. Och det är ofta så blandat samman för att ja, men jag blev också omöjlig. Ja, du blev omöjlig i reaktion till det som skedde mot dig kanske. För exempel. Det är din regning. Men det är flera regninger. Det är också det andra har gjort mot dig. Och vad som kom först och sist, det kan variera. Ofta är det du gjorde en reaktion, men det är likväl ditt ansvar. Men nu står vi där akkurat med smärten över det som har skett. Och det att få lov att vara när det är Jesus, det att få lov att vara när Gud far med detta, det är det motsatta av skam. För skam är att inte kunna vara. Och så stor en byrde, så stor en ugärning påfört dig, så vonde ting du kan ha gjort och stå utan skam, för Jesus bar inte bara skyld, han bar skam på korset. Då han blev avklädd och torturerad och hängt på ett kors, så avklädde han makten av myndigheterna, naglet skyldbrevet till korset, det står i Kolosserne 2:15 och däromkring. Det gäller dig akkurat nu. Så nu står vi samman, vi är fyra stycken här, vi står samman med dig i detta, i akkurat att få lov att vara där. Och då blir regningarna tydliga. Jag plejer att tegna några regningar. Riva upp ett ark och skriva mor och far och dig. Det kan vara andra det gäller. Og så mors regning, mors regning, fars regning, fars regning, din regning, din regning. Eller om det søster eller bror eller pastor eller hvem det nå Og så ligger de der. Og først da kan vi si Jesus. Alt dette her kan ingen betale for. Jeg kan ikke betale for mine synder. Mor, far, lærer, pastor, venner, gjeng kan ikke betale for sine synder. Så samler vi alt sammen. Enkelt og greit og gir til Jesus. Og det å tilgi. Bare se for deg at det skjer. Og så skal vi si at takk for at Guds fred kommer akkurat der hvor det satt. Akkurat der brodden satt. Brodden av smerte som ikke var der. Ikke kunne få lov å være der. Brodden av en slags stolthet i å ikke kunne gi fra seg. Fordi man ikke trodde det gjaldt. Nå har du gitt Jesus rett. Nå har du æret og tilbedt Jesus for det han gjorde på korset. Og så sier vi, det den rette tilbedelse. Og så sier vi, kom Hellige Ånd. Med din fred, med din glede, med din frihet. Ikke vær bekymret for fruktene kommer av dette. Hellige Ånds frukter kommer akkurat her. Vi forsegler dette sammen med deg i Jesu navn. Vi forsegler det i Jesu navn. Skriv det ned. Bekjenn det til en nær venn. Se etter en vei videre. For den finnes. Noe sånt? Skal vi si amen til det?
Amen til det.
Amen.
Tusen takk.
Kan jeg avslutte med en bitteliten morsom historie? Det finnes morsomme historier på til livet også. Som kanskje kan være en teaser for en annen episode også. En gang for mange år siden, i en sånn indre helbredelsesrunde med en person, så manifesterte det seg en demon. Og den hadde mye på hjertet. Ikke det at jeg liker å kommunisere med dem, men den hadde mye på hjertet. Og en av de tingene den serverte var at om det er sant eller ikke, det blåser jeg hjem, for det er ikke det som er poenget. At den hadde prøvd å sende mennesker i min vei for å såre og skade meg, for å hindre at jeg skulle komme inn i det Gud hadde for meg. Og så sa jeg, så fliret jeg litt av det da, så sa jeg bare at ja, men jeg har jo tilgitt disse menneskene jeg. Og da svarer altså denne skapningen med irritasjon og frustrasjon i stemmen, jeg vet det, og jeg hater det. Så hvis du lurer på om tilgivelse er virkelig ekte og kraftfullt, så vit at du irriterer demoner når du tilgir.
Amen.
Og med det så kan vi si at i neste måneds episode så har vi faktisk lyst til å gå inn i dette med demoner og onde bindinger. Der har vi litt tanker og litt erfaringer, så vi har lyst til å dele. Så håper du har lyst til å henge med på denne episoden også.
Det er bra.
Nei, men takk for praten og takk til deg som lyttet på. Vi ber om Guds rike velsignelse over deg og det du står i, og så høres vi i neste episode.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det godt.
Hei da.
Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.